Drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pahuj Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Pre desetak dana, 20. oktobra, Muzej savremene umetnosti obeležio je 55 godina postojanja. I pored toga što je posle decenije obnove muzej dočekao jedan jubilej sa izložbenim prostorom, ipak zbog situacije s koronavirusom godišnjica je obeležena veoma, veoma skromno. Naime, ne možemo da kažemo da su aktivnosti oko 20. oktobra organizovane baš povodom jubileja. Sama činjenica da jedna muzejska institucija postoji više od pola veka nije nešto što bi Muzej savremene umetnosti izdvojio od mnogobrojnih regionalnih i lokalnih muzeja, galerija i domova kulture. Ali ono što je on postigao na polju razvoja, popularizacije i analize moderne i savremene umetnosti svrstava ga među najznačajnije srodne institucije Evrope i sveta. Istorija muzeja počinje 1958. godine kada je aktom Saveta za kulturu Narodnog odbora grada Beograda doneta odluka o osnivanju moderne galerije s ciljem da prati razvoj jugoslovenske savremene umetnosti. Izvršno veće Socijalističke Republike Srbije odlučuje da za potrebe moderne galerije izgradi zgradu koja bi zadovoljila moderne muzeološke principe. I na arhitektonskom konkursu pobeđuje idejno rešenje Ivana Antića i Ivanke Raspopović. Po izgradnji nove zgrade, Savet moderne galerije usvaja novi naziv ustanove Muzej savremene umetnosti, koji je otvoren 20. oktobra 1965. godine. Veliku ulogu, kako u osnivanju, tako i u koncepiranju rada muzeja, imao je Miodrag B. Protić, koji je logično postavljen za prvog direktora. Od tada do danas muzej je, i pored teških trenutaka kada se politika uplitala u njegovo funkcionisanje, ostvario izuzetno značajne rezultate u domenu umetničkog života Beograda i Srbije, ali i nekadašnje Jugoslavije. Danas ćemo pričati o muzeju u svetlu 55. godišnjice, uspesima, ali i izazovima svih vrsta, a gost će biti dr. Zoran Erić, šef odeljenja, kustos zbirke novih umetničkih medija. Nadam se da smo vas zaintrigirali, poštovani slušalci, da ćete ostati i narednih 50 minuta uz talase Radio Beograda 2.
Everything that's on your mind, gotta
gotta keep me alive. Been squeezing the whip, got a stitch of your lips. Got a beat for a fire, but it's no use to quit mine.
Pre desetak dana, 20. oktobra, Muzej savremene umetnosti u Beogradu obeležio je 55 godina postojanja. Iako je ovo jubilej koji posle decenije muzej dočekuje u obnovljenom izložbenom prostoru, izostala je očekivana pompa. No, da li je razlog samo pandemija koronavirusa ili nešto drugo? U goste smo pozvali doktora Zorana Erića, šefa umetničkog odeljenja i kustosa zbirke novih umetničkih medija, da razgovaramo i o ovom, ali i drugim brojnim pitanjima koja treba postaviti povodom ovako velikog jubileja. Zorane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Drago mi je što se vidimo posle dugo vremena i pored ovih uslova ovakvih, ali smo na dovoljnoj distanci da možemo da pričamo bez nekog straha. E pa sad ja bih u ovom prvom delu razgovora da za trenutak ostavimo po strani aktuelni trenutak i da posvetimo pažnju prošlosti Muzeja savremene umetnosti. Dakle, bitan moment je osnivanje te moderne galerije 58. godine. Zašto je to bitno? Ne samo za dalji razvoj Muzeja savremene umetnosti, nego zato što to pokazuje da je postojala istinska svest u društvu o potrebi da se savremena umetnost, znači umetnost koja se tom trenutku stvara, na određen način valorizuje.
Jeste, to je jedan izuzetan istorijski trenutak i sada postoje brojne revizije istorije, posebno sa ove, da tako kažem, desne političke strane i opcije, ali ja stvarno smatram da je čitav splet okolnosti koji je doveo do formiranja moderne galerije i potom otvaranja Muzeja savremene umetnosti, koji se tada i preimenovao sa novom zgradom koja je otvorena 1965. godine, proizvod jedne ozbiljne politike, ali ne samo politike u kulturi, nego državničke i državne politike socijalističke Jugoslavije, koje nakon Drugog svjetskog rata i potom vrlo brzo sukoba sa sovjetskom nomenklaturom, da, tako reći sa Staljinom i čuvenom rezolucijom Informbiroa, ostala usamljena na jednoj poziciji kada je morala da pronađe neki novi put, da neka nova rešenja. Period socijalističkog realizma, kao što je poznato, je kratko trajao, iako je bio negde ozvaničen čak i nakon tog sukoba sa Informbirom, ali nema toliko značajnu ulogu u istoriji celokupne jugoslovenske umetnosti toga perioda, da bi moglo da se izbjegne priča i da se nekako ne akcentuje taj emancipatorski potencijal jednog društva da iznađe treći put. I to je ono što je i kroz spoljnu politiku, politiku nesvrstanosti, koja je vrlo brzo utemeljila negde čitav korpus ideja koji se razvija u socijalističkom društvu, potom ideja socijalističkog samoupravljanja, koje je u nekom teorijskom smislu predstavljalo model demokratije za odlučivanju za socijalističko društvo, da je fokus na radnicima, kao što se govorilo da su u osnovi buržoaskog, da tako kažem, demokratskog društva građani, ovdje su u fokusu bili radnici, dakle, socijalističkoj Jugoslaviji. I sve te ideje su negde uticale na jedan odnos prema urbanizmu, prema građenju i posebno ono što je najčešće govorila Ljiljana Blagojević kao teoretičarka arhitekture, proizvodnjenog novog glavnog grada. To je Novi Beograd i čitavi korpus ideja od formiranja administrativne ose sa zgradom Centralnog komiteta i Palate Federacije, a i konačno kulturne oaze. I to je jedan zanimljiv fenomen koji se dosta istražuje, ali nije ni toliko poznat, da je postojala ideja da se baš na ušću reke Savu Dunav, znači u parku Ušće, formira čitav muzejski kompleks. Ta ideja nego od 60. krenula da se razvija, ali ona je mnogo starijeg datuma, još od 48. počinje ti urbanistički planovi. I postojala ideja da se napravi čak 6 muzejskih jedinica, pored Muzeja savremene umetnosti i Muzeja revolucije, čiji su temelji kasnije izmešteni ka centru moći, da tako kažem, Palati Srbije današnjoj, i nikada nisu ni dovršeni, jer 81. nakon Titove smrti 80. se konzerviraju i ne nastavljaju radovi na izgradnji tog muzeja koje je trebalo da bude u istom tom prostoru. I sada zamislite taj korpus ideja koji proizveo jedan urbanistički plan gde su muzeji u tom jednom kompleksu preteča, decenijska preteča nečega što se kasnije razvijalo u Beču, Muzeum Skvartija, ili možda u Amsterdamu, Muzeum Splana, koje je tek nedavno sa rekonstrukcijom nekoliko godina trajala, naravno, rekonstrukcijom Rijksmuzeja i sada Stedelijk muzeja, dobio tu jednu osnovu kao čitavog miljeja, čitavog jednog urbanističkog parka, plana, kako ga oni nazivaju, gde su sve institucije, ključne institucije kulturi. Sad, nažalost, pošto i na sreću našu, pošto je samo muzej dobio tu tako reprezentativnu zgradu, to nekde možda je jedno ključno za socijalistički modernizam.
Jest, ali, Zorane, samo za trenutak, ono što sam hteo da potenciram, jeste da bio da je tadašnja vlast, makoliko, aj kažemo, bila sa sela ili nekog drugog miljeja porekla, ipak je poštovala profesionalce, profesionalizam. Tu je bio Miodrag Protić kao ključna ličnost za stvaranje Muzeja savremene umetnosti. Funkciju direktora, mislim da otprilike u to vreme, znači kad je osnovan Muzej savremene, je dobio Lazar Trifunović, direktor
Narodnog muzeja danas.
Hoću da kažem da su se poštovale vrednosti.
Pa, to je paradoks. Ja mislim da je to jako dobro, jednom metaforom Srbija Kanturalić jednom trenutku rekla, da su unutar jedne partije birani kadrovi, da, ne, kadrovi su bili koji su stručni kompetenti, a sada kadrovi postaju kompetentni samim time što su postali deo jedne jedine partije, tako bi parafrazirao na pravi način. Da, naravno, mnogi čak i nisu bili članovi komunističke partije, ali nisam sasvim siguran kako i na koji način, znate, to čitava taj priča o, i o revoluciji, da tako kažem, i o ustanku i avno i svemu što se dešavalo, antifašističkoj borbi naroda, Jugoslavije, potonje, mislim socijalističke, da tako kažem, je govori da su mlade ljudi iznali, generali, evo imate intelektualce, nadrealiste, Koču Popovića, znači generali su bili ne samo iz ruralnih ili bilo koji drugi prilog, bili su i intelektualci, tu imate što je jednu plejadu ljudi koji su već samim svojim statusom i intelektualaca i vojnih, da tako kažemo, lica ostvarenih i kroz španski građanski rat i potom, došli u poziciju da formiraju jednu potonju intelektualnu elitu. To je ono što je jako bitno. I
taj, bitno,
ti
to,
ljudi
to mislim,
koji su, svi koji su podržali takvu inicijativu, to nije mogla da bude niti isključivo jednog čoveka, nego jedna platforma koja je izabrala za svog eksponenta, jednog od najuglednijih poznavalaca i možda pravnika po vokaciji, Miodraga Protića, s kojim možemo spravno da kažemo da je on, da kažem, inicijator osnivanja, ali negde na talasu te čitave jedne društvene elite koja se formirala. Spominjamo i Marka Ristića, koji su svi su bili ljudi takvog kova, su bili na određenim funkcijama. Dok se vremenom nije izgradila aparatura državna, da tako kažem, i malo više došlo i do birokratizacije, ali to je jedna druga tema.
Da.
Tako da kažem, svi ljudi koji su bili, da to kaže, levo orijentisani, koji su prihvatili taj sistem i koji su prihvatili socijalizam kao ideju, su se vrlo brzo i vrlo lako našli na vodećim pozicijama zbog svog znanja, obrazovanja i sposobnosti da vode takve institucije.
Pa to i je sama priča kako je Miodrag B. Protić, kako bi rekao, odakle pokupi ideje za koncepciju muzeja savremena.
Tako je, tako. Ja sam se da dosta bavio i na više predavanja govorio i analizirao kako je on temeljno pristupio tom problemu formiranja kolekcije, ali i potom artikulacije te kolekcije u novo izgrađenoj zgradi. Znači, kolekcija kreće da se formira i, naravno, sa idejom još pre nego što je Moderna galerija 58. osnovana. Postoji ogromna podrška države, to imate od brojnih anegdota kako se da je došlo do pijane lađe, Save Šumadića, tako da, do nekih kapitalnih dela, kroz pregovore sa vlasnicima, kroz razne usluge i, tako da kažem, čak i slobodno da kažem i neku trgovinu, da tako kažem, ponude koje su bile jako primamljive za tadašnje vlasnike tih kapitalnih dela, ali pokazuje da od početka da je osnovna ideja bila da se najvažnija i najreprezentativnija dela jugoslovenskog čitavog kulturnog umetničkog prostora, kako ga je definisao potom Ješa de Negri, otkupe i da to bude nukleus formiranja jedne buduće jugoslovenske kolekcije koja je već na samom početku imala oko 3000 i možda i više dela. Dakle, to je fundus, a istraživački deo rada na strukturiranju svih odeljenja ili načina na koji će institucija da funkcioniše takođe jako značajan, jer je Miodrag Protić, mislim da je to 62. godine dobio stipendiju u Američku, da je otišao na 9-mesečno boravak u Njujork, gde je razgovarao sa tadašnjim direktorom OME, Darankurom, i osnivačem i prim direktorom Alfredom Barom. Dakle, Barov čuveni model istorije umetnosti koji se grana, to stablo koji se grana po svim izmima od impresionizma i tako dalje, koji je poznat istoričar umetnosti, je nešto što je usvojeno, i taj princip je usvojen, modernistički kanon je usvojen u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i obeležio prvu postavku. Darankur i Bar su ukazali da je potrebno da se ne radi jedan onako, da kažem, kakofonija jedna različitih stilova pravaca, nego je potrebno vezivati poetske nizove u određene narative, da tako sad današnjim jezikom kažem, ili poetičke nizove, i formirati na taj način narativ u izlagačkoj nekoj prezentaciji kolekcije, što se desilo 65. godine. I mnogo toga je li ostalo iz tog vremena, i dan kada je muzej zatvoren, to je utorak, to svi se pitaju zašto nije ponedeljak, većina muzeja sve to, ali ne svi, ima nekih drugih, pored Mome koji ne rade utorkom, tako da je taj dan nama isto jako značajan i to smo, jel, nastojali da se i zadrži uvek, da je to neka specifičnost muzeja. Ali ja sam malo i problematizovao to pitanje i postavio sam i pitanje mogućih drugih modela i komparativnu analizu sa nekim možda avangardnim i naprednijim modelima koji su se isto vreme i čak i pre toga dešavali, na primjer u Stedelijk muzeju. Wilhelm Sandberg je tadašnji direktor koji od negde kraja Drugog svjetskog rata do 63. godine, koji je uveo interaktivnu kinetičku umetnost, nešto što je bilo vrlo specifično, a potom zajedno sa Pontusom Hultenom, koji preuzima novoformirani Moderna muzet, Muzej moderne umetnosti u Stokholmu, s kojim smo radili i na izložbi Marine Bravić, to je njihov zapravo projekat, počinje sa jednim eksperimentom formiranja muzeja kao otvorenog prostora, laboratorije za kreaciju, saradnju sa umetnicima kao što su Tengilini, Kide se Fal, da zajednički sa njima otvara prostor za dijalog sa publikom, daje platformu za govor najradikalnijih tada društvenih pokreta, poput Crnih pantera, kojima je dao platformu da izraze svoje mišljenje. Znači, jedna živa institucija koja na živi način komunicira sa publikom, i to su po meni možda u istom trenutku mnogo zanimljiviji modeli od jednog blockbuster muzeja kao što je danas MoMA, sa ne znam koliko već posetilaca do perioda, ove se govorimo pre i posle perioda pandemije. Ali ta komparativna analiza meni izuzetno zanimljiva i mislim da postoji drugih alternativnih modela na kojima je moglo da se uči i gradi i sinhrono da se formira model, ali naravno ne obezvređuje jedan kažem impozantan posao koji je obavio Miodrag Popotić, postavio temelje institucije u svakom pogledu.
Da, da jugoslovenstvo ili insistiranje jugoslovenskom kulturnom prostoru i Muzeju savremene umetnosti kao reprezentu umetnosti tog prostora se gasi naravno raspadom Jugoslavije. Nažalost, u to vreme Muzej savremene umetnosti ulazi u jednu ne baš za njega povoljnu fazu, kada dolazi do smene direktora i tako dalje, da sad ne podsjećam ljude na to. Uglavnom, izlazi iz toga posle 2000. godine. Dolazi novi staf i muzej kreće ka jednom novom konceptu. Kako biste vi sad to objasnili? Da li je on sad vezan za srpski prostor? Da li sad teži ka međunarodnim granicama ili šta?
Jeste, pa ali jako je bitno napraviti možda jedan mali naravno presek kroz taj period 90. godina, i ne samo zbog tih drastičnih društveno-političkih okolnosti koje su proizvele i ideologiju, da tako kažem, u društvu, koje je potom reprodukovala institucija muzeja. Posebno bih naglasio da je taj prelaz i sada, nažalost, pokojnih i Zorana Gavrića i Radoslava Trkulje, direktora, bio izuzetno drastičan i radikalan. Ali opet, od odlaska, evo, poklopilo se zanimljivo sa smrću predsjednika Tita, 80. godine Protić odlazi u penziju i svi potonji direktori muzeja su bili iz kuće. Dakle, to su bili ljudi koji su radili tada u muzeju, koji su izabrani na poziciju direktora Marija Pušić ili potom vede direktora Kosta Bogdanović, do Zorana Gavrića, koji je najduže bio na toj funkciji do 93. godine, ali jedan kralj nasilnim putem je uklonjen bez nekih papira, formalnih procedura uklonjen, i ta je najmračniji, nekada tako slobodno kažem, period muzeja, kada je prvi godina reprodukovan govor mržnje i ta neka ideologija koja je kroz izložbe plasirala tu pouku o nekoj renesansi srpstva, recikliranju nacionalnih mitova, da sam ukratko objasnim koje su tu bile teme i probleme. Jedna od paradigmatičnih izložbi je Balkanski istočnici, i ta ideologija je već promenjena i za mandata Radislava Trkulje 95. godine. Nakon Dejtonskog sporazuma dolazi do nekog, da tako kažemo, otopljavanja pogleda ka drugim i nekim umetnicima koji su potom izlagali u salonu, ako se kaže da su izlagali Uroš Đurić, kome sam ja tada negde krajem 96. 7. ne sjećam se tačno kom tako periodu, pisao predgovor kao student još malte ne, i ili možda Naskovski i Joksimović. Znači, vidi se da se potpuno promenila ta neka politika koja opet se zaoštrila 90. kada je došlo do bombardovanja, i onda dolazi do urušavanja svih nekih vrednosti i sistema koje je postavljeno pre toga u muzeju. To je ono što je Mileta Predanović, uvijek to spominjem, jako lepo opisao, institucija u slobodnom padu. I resetovanje nakon promjena političkih 2000. godina dovela do jedne potpune, do preokreta kopernikarskog obrta, da tako kažem, u samoj instituciji, sa dolaskom tima koje je na čelu sa Branislavom Anđelković Dimitrijević, koja je bila pre toga direktora Soros Centra za savremenu umetnost, potpuno se okreće ka novoj politici i izlagačkoj politici, okreće se ka internacionalizaciji, što je bilo i u domenu i u okviru ideja sa tadašnjeg društva. I naravno, opet se postavlja isto pitanje, šta sada, počinje 21. vek, šta sada sa tom idejom jugoslovenstva? Prva postavka koja je radio izložba iz Birke, koja je radio Ješa Denegri, jedan dala novi model Larsa Nitvea sa tematskim celinama, ali i dala je akcenat na tu ideju o jugoslovenskom prostoru, ali o problematizovanju, iako se izložba završava sa tom Labudovom pesmom, možda sa 89. sa poslednjim dokumentama u Sarajevu, sa tom poslednjim jugoslovenskom izložbom i formalno sa Radikalnim rezom 91. godine kada prestaje da postoji ta i takva Jugoslavija, nastaju neke nove i skraćene verzije, smanjene verzije, ali vrlo brzo se formira ta ideja o neophodnosti očuvanja tog nasleđa, da muzej je formiran kao jugoslovenski i da treba i da nastavi da i tu ima orijentaciju i da baštini to. Mnoge republike bivše Jugoslavije su se okrenule ka promociji nacionalnih kulturnih vrednosti i otkrivile su svoju novu nacionalnu politiku, ali i kulturne vrednosti, i prevashodno su se bavile retrospektivom umetnika iz slovenačkog, hrvatskog ili drugog kog prostora nekadašnje Jugoslavije, ali su se bavili internacionalnim programima, što je jača strana. Naš muzej je za sve to vreme držao politiku da je jugoslovenski taj prostor izuzetno relevantan i sada postaje, ne samo zbog fundusa kolekcije koja raste umeđu vremenu, postaje istraživački centar. I ono što je to jako bitno, zato što ima sve te resurse i kapacitete da se ponudi istraživačima da iz čitavog opet prostora Jugoslavije, da kažem, jel, ondašnje Jugoslavije i sada bivših republika, jer ja ne govorim bivše Jugoslavije, jer Jugoslavija je imala jedan svoj istorijski trenutak. Da, više je bilo Jugoslavija. Tako da kažem, sada svi ti resursi su izuzetno korisni i nastavlja se s jednom novom idejom.
E sad mi interesuje ta nova ideja koja je, čini mi se, predstavljena upravo na sekvencama. Mislim da su profesionalci tu pročitali tu neku, kako bih rekao, naznaku nekog novog kursa, jer ne samo što je vremenski proširen opseg razmatranja, i na 80. i na 90. godine, već je, čini mi se, sada postavljena u paraleli jugoslovenska i, ajde kažemo, neka nova umetnost.
Tako je. To je bilo neminovno. I neminovno je bilo da promišljamo. I autor koncepcije, Dejan Sretenović, je izašao sa tom idejom sekvenciji, sa čitavim, znači to je, ali smo zajedno radili kao kustosi i radili smo na razvijanju čitavog tog projekta i Mišela Blanuša i ja sa njim. On kao najiskusniji kustos tada u tom trenutku, koji je već radio i postavku prethodnu i sarađivao sa Sešom Denegrem i koji mogu slobodno da kažem bio jedan od najboljih poznavalaca uopšte istorije umetnosti jugoslovenskog prostora iz muzeja, tako da to je svesna odluka da i on upravo treba da bude nosilac tog projekta i autor koncepcije. Naravno, napravio poslednji segment savremena umetnost, znači aktualna, šta se dešava u 21. veku, koja je otvorila niz pitanja problema. Pitanje koje su se, jel, sada nadovezala se sa izložbom akvizicija.
Upravo, dakle, da.
To je nešto, pitanje post-jugoslovenskog umetničkog prostora, koliko je on sada relevantan, ali jako ne samo za izlagačku politiku, ne samo za istraživanja, nego i za profil kolekcije, znači za budućnost. I čak taj poslednji segment nam je otvorio mogućnost da govorimo i jednom širem konceptu i šire politici međunarodne kolekcije za 21. vek. To je ono što je Moderna galerija i potom Muzej moderne savremenosti u Ljubljani odavno sa kolekcijom 2000 plus otvorio tu temu i napravio jedan fenomenalan potez i kolekciju sada svetski predmet istraživanja kroz knjige poput Claire Bishop i tako dalje, se problematizuje kao jedan koncept savremenosti koji nisam spomenuo, i koncept savremenosti je izuzetno bitan za tadašnju Jugoslaviju, jedan od koncepta na koji je iznedrio i ovu instituciju koja nosi taj naziv 55 godina. Ali ideja naša je da shvatimo da u poređenju sa brojnim muzejima koji su finansijski mnogo jači, da ne možemo da pravimo neku novu momu, da ne možemo niti da kopiramo te modele, nego da je naš fokus region, naš fokus umetnici s kojima sarađujemo kroz produkciju i kroz zajednički rad, i otud u tim segmentima imamo i umetnike kao što su tada predstavljeni Dan Peržovski, znači ne samo iz prostora, jel, Republika bivše Jugoslavije, nego imamo i umetnike sada iz šireg regiona, sada se to vidi sa nedavno akvizicijom na izložbi Refleksije našeg vremena Netka Solakova sa dva izuzetno bitna rada, koje je jednog od najmožda trenutno prominentnih umetnika iz regiona Ozdana Peržovskog, znači Bugarske iz Rumunije, da kažem slobodno. Dakle, to je taj akcenat koji nam je jako bitan i s kojim smo želili da proširimo kolekciju, ali opet prateći šta se dešava i u Hrvatskoj Hrvatskoj, Sloveniji, svim, da tako kažem.
Da, to je bitno, isto kao što recimo je bitno upravo ta izložba, dakle akvizicija, refleksija našeg vremena, znači rekvizicija od 92. do 2019. ukazuje da muzej jasno ima, jasno profilisan, bez obzira na, ajde da kažemo, trenutnu političku situaciju,
da
ima jasno profilisanu ideju. I to je, mislim, najbitnije, da je to akvizicije da su pokazale. Ako mi imamo dela Raša Todosijevića iz 70. godina,
dakle,
sad imamo iz 80. i iz 90. dakle, godina. Dakle. Mislim da je iz 80. onaj kukasti krst, 90. je ovaj klavir. Dakle, nisam siguran.
Kasnije iz 2000. je da ovaj rad koji je postao otkupljen sa, da, bio je predstavljen na retrospektivi.
Yes.
Da, ali... Da, i to je zanimljivo, jeste, neki umetnici se prate, posebno su bitni umetnici koji, i to je jedan od najvažnijih segmenata izlagačke politike. Mislim, tu smo bili uskraćeni tih 10 godina rekonstrukcije za brojne retrospektivne izložbe. Retrospektiva, po meni, naravno, ne znači od prvog crteža do poslednje slike, mislim, ili bilo čega čime se bavio umetnik. To je jedan kustuski artikulisan presek najvažnijih momenata u radu umetnika i tako sam ja pristupio u svom radu sa i sa kolegom Nebojšom Rankovićem kada smo radili retrospektivu Ilije Šoškića, potom sa Draganom Ilićem. Ali to je nešto što govori da je to period koji ne može da se tako lako nadomesti.
Yes.
I sada, naravno, možemo da govorimo o nekom, da kažem, i kontinuitetu i diskontinuitetu izlagačke politike i politike otkupa. Ali ono što je ovde ključno, evo, kad pomenete Rašu Todosijevića, mislim da je jako bitno i zašto ova izložba, koja je inače po svemu nešto što je... Jel, čak mogu da slobodno kažem i tradicionalna muzejska izložba koja se često radila na 5 ili najviše 10 godina, ali sada nije se radila 25 godina. Znate, to, ko je to period i koja je to onda obaveza kustosa da negde artikulišu sve što je umeđu vremenu, naprave izbori da negde artikulišu sve što je umeđu vremenu skupljeno. Ali ono što sam hteo da naglasim, uz otkupne i pravovremeno otkupnu politiku pojedinih umetnika, kao što je na slučaju Raša Todosijević, koji je praćen i nekoliko različitih decenija su, da tako kažem, otkupljeni radovi, su i pokloni umetnika. On je upravo primer da je možda i za svaki otkupljeni rad dao neke poklone muzeju i kao što je Fluxus Piano, jel, rad koji je bio da skoro izložen na 5. nivou izložbe refleksije našeg vremena, i to je jedan kapitalan rad također Raša Todosijevića koji je umetnik poklonio muzej i još neke druge.
Da,
to je, znači, mislim, ovde ova izložba akcentuje naravno i otkupnu politiku, ali i način na koji smo sarađivali sa umetnicima koji su osjetili potrebu
da zato su i bitne te izložbe.
I poklone, i to se naznačilo šta je otkupljeno i kada i ko je rad poklonjen.
Zorane, došli smo do, dakle, 20. oktobra 2020. godine.
Ali, Jeste, do juče.
Ali o tome posle malo muzike.
There is a light in the forest. There's a face in the tree. I'll pull you out of the chorus. And the first one's always free. You can never go a-hunting with just a flintlock and a hound. You won't go home with a bunting if you blow 100 rounds. It takes much more than wild courage, or you'll hit the tattered clouds. You must have just the right bullets. First one's always free. You must be careful in the forest. Broken glass and rusty nails. If you're to bring back something for us, I have bullets for sale. Blind and your gloom. I have
Gost današnjih znakova je i dalje dr. Zoran Erić, šef odeljenja i kustos zbirke novih umetničkih medija Muzeja savremene umetnosti, a povod je 55. godišnjica rada ove muzejske ustanove. U prvom delu razgovora pažnju smo poklonili istorijatu i značaju muzeja, a u nastavku ćemo govoriti o aktualnom trenutku. Svi smo, tako da kažem, očekivali da jubilej bude obeležen nekim malo impozantnijim događanjem, pa ne baš onako kako je otvoren pre tri godine, 2017. godine, posle obnavljanja, kada je fond bio 250.000 evra. E sad, da li nedostatak sredstava bio razlog, pandemija ili, ne znam, možda aktualni sukob unutar muzeja?
Pa jednostavno, postoji jako puno razloga, ali možda meni najočigledniji razlog je da nije neki trenutak, uopšte društveni trenutak za jednu pompu, kao što kažete. Taj svečani trenutak 2017. godine i ponovno otvaranje zgrade nakon desetogodišnjeg perioda rekonstrukcije je bio pomeren sociološki fenomen. Za 10 dana prošlo je preko 50.000 posetilaca, muzej radio 24 sata, sve vreme bio otvoren, noću smo imali preko 1.000 posetilaca. Dakle, to je nešto što je neponovljivo. Tako da u ovom trenutku sa svim restrikcijama i ograničenjima, brojem posetilaca maksimalno koje može u jednom trenutku da se nađe u zgradi muzeja, i nije bilo potrebno da se osim jednog simboličkog čina i da se na jedan skroman način obeleži sa taj jubilej. Mislim da je to i urađeno. Ponuđeno je posetiocima da se, kroz neki dogovor, zajednički, da se otvori knjiga utisaka, što to je često zanimljiva zahtevano. Ja mislim da je to sasvim jedan dovoljan gest, uz još nekoliko akcija, da je to sasvim dovoljan gest da se otvorimo prema publici, koliko god je ima, da nešto što smo više puta primetili da se zahteva od nas, jer postalo je možda i ranije, pa sad se evo opet ustanovila, da se možda eto pozovu posetioci da donesu neke svoje uspomene, fotografije ili bilo šta što ih podsjeća na njihove trenutke iz istorije muzeja ili nešto što ih vezuje za određene izložbe ili neke motive. I to je to, i koleginica Aleksandra Mirčić, mislim da je ona tu najzaslužnija za tu ideju da se tako nešto organizuje. I naravno još jedan prigodni program Dečeg kluba, i to je bilo, mislim, jedno skromno obeležavanje, ali po meni krajnje primereno, jer mislim da nije ni bilo potrebno da se
prva godišnjica 50-u niste mogli.
Pa jeste, tako je, da sad 55 godina, da biće 60, pa biće da kažemo opet.
Dobro. Sad kad sam pomenuo sukob, dakle, reč je o ideji direktora, a usprotivljenje programskog saveta da Muzej savremene umetnosti bude domaćin putujućoj izložbi Venčanica Žana Pola Gotija. E sad, ne bih da širim priču, jer bi to onda znači uključenje i druge strane. Vas kao potpisnika, pitam samo da mi kažete taksativno činjenice.
Pa evo, činjenice su da je naš program formiran pre dolaska na taj neobičan, da tako kažem, jednim eufemizom način Viktor Kiša na mesto vršioca dužnosti, ja onda slobodno mogu da kažem i neregularan način, bio formiran za ovu godinu. Taj program je podrazumevao izložbu akvizicija, refleksije našeg vremena, koja je trebala da se otvori još marta meseca, i naravno sve je dovedeno u pitanje sa pandemijom, sa kažem, vanrednim stanjem koje je vedeno u državi, da, sa periodom kada smo radili od kuće, tako da jednostavno dva meseca i možda i više je muzej bio potpuno zatvoren za publiku, i to je ono što nas je poremetilo u realizaciji započetih planova. Ti planovi su bili da se nakon te izložbe organizuje od jula meseca retrospektiva Goranke Matić i potom novembra meseca da se organizuje projekat, to koje priprema koleginica Una Popović, i potom izložba Efekat pregleda, međunarodna izložba. Nakon otvaranja nismo imali veliku međunarodnu izložbu i to je odluka kustoskog tima. Dogovorili smo svi da tako i da podelimo tačno i šta bi trebalo da se radi. Uvijek je neophodno da se uradi jedna retrospektiva, ali znali smo da ćemo nakon Marine Abramović i tog jednog impozantnog budžeta i projekta biti malo uskraćeni sledeće godine za nešto slično, pa je to bila i racionalna odluka da se vratimo kolekciji, da promovišemo otkupe i poklone i politiku otkupa, to što je rađeno kroz izložbu akvizicija, i potom da, eto, da imamo sada opet i tu retrospektivu sad umetnice, fotografa kinje, dakle da opet da se na to malo skrene pažnja, i jednu međunarodnu problemsku izložbu koja se bavi ekološkom i klimatskom pravdom. Dakle, to je bio koncept za program muzeja, koji je zbog svih ovih pomeranja i zbog nekih sleta okolnosti da je recimo ovakva međunarodna izložba nemoguće, ali apsolutno ne gubi svoj smisao ako nemate prisustvo umetnika koji izvode performativne radove, koji rade radionice sa publikom, i ona je preformatirana. Ali da ne govorim mnogo o tome, bitno je da je to program koji je zacrtan i da je koje ideja tada i predlog svih kolega i stručnog tima kustosa, koji su potpisnici ove izjave, bila da se naravno zbog toga što nije ni bilo prilike da publika vidi izložbu refleksije našeg vremena, niti je bilo prilike da se rade govorni program i razgovori s umetnicima, što se sada sve na brzinu radi, jel, u trenucima, posebno septembra, kada su otvorene te mogućnosti, jer limit od 15 ljudi i sada postoje limit, naravno, ali sve na prijavljivanje se radi sa manjim brojem posetilaca koji mogu da učestvuju u javnim vođenjima i razgovori sa umetnicima, to je sve skladu sa epidemiološkim merama. Dakle, mi sve to poštujemo, ali onda je neophodno mnogo više radionica. Ako radite, na primjer, radionice ili vođenje za 15 ljudi najviše, onda treba da više puta organizovati da bi se, jel, i publika uključila što više u taj program, i da izložba nije imala neki svoj život. To je ključno. Zato je naš predlog bio da se izložba održi do januara i da samo nastavimo sa onda kraj januara sledeće godine, da nastavimo sa planiranim programom, sa izložbom Goranke Matić, i potom od negde, tako da kažem, sledeće godine, već od marta pa do juna bi trebalo da se realizuje izložba Efekat pregleda, ali u punom svom obimu, koja je sada započeta sa jednom prvom fazom, to je druga tema. Kažem, i onda je uz dogovor jedan i, tako da kažem, neku odluku već sa više instance, predložena je i retrospektiva koju smo mi u toj situaciji prihvatili, nedavno preminulog akademika Vladimira Veličkovića, koji to davno naravno zasluživao, ali je zbog dvogodišnjeg mandata u upravnom odboru muzeja to nije bilo ni moguće da se realizuje, tako da to je nešto što bi trebalo da ide nakon oktobra meseca. I umeđu vremenu, u razgovorima na stručnim većima, VD direktora je rekao da jednostavno izložba akvizicija više nije neophodna, da ona ne može više da privlači publiku, da je potrebno nešto da se napravi što bi bilo, jel, da slobodno kažem, spektakularnije, što bi privuklo više publike, što je opet meni paradoksalno vreme kada je limitiran broj posetilaca. I onda je, ne znam odakle, došla ta ideja, mislim, da se napravi izložba Jean-Paul Gaultier. I sad, posle rebalansa budžeta i situacije kada mi imamo jedan znatno umanjen budžet za sve programe, ja ne znam odakle se sad pojavila ta mogućnost i ko to može da finansira jedno putujuću izložbu za koje samo landing fee $55,000 kanadskih koje radi u muzeju Montrealu, znači jednog kompleksnog tipa, i zašto bi se ošte pravila muzeja savremena umetnosti i izložba
venčanica,
to je nama ključno pitanje bilo, da li nemamo neku drugu opciju o kojoj smo već primorani, jel, da nešto novo uradimo što mi nismo smatrali da je ošte potrebno i da dekroširamo i narušimo koncepciju samim time ove postojeće izložbe koje nije imala datum zatvaranja, definisanje, to je samo bio predlog da bude do kraja januara, ali je tom intervencijom VD direktora na njegovom odlukom bez saglasnosti stručnog tima on odlučio da se ta izložba realizuje. I posledica toga i ono što je ključno čvorište čitavog ovog konflikta je da je prvi nivo, da tako kažem, i uvodni segment drastično oštećen i potpuno obesmišljen skidanjem i sklanjanjem rada Zorana Todorovića Toplina, koji je izlagan na Venecijanskom bijenalu, dakle rada koji poklon umetnika, što je po meni sramotno,
da.
Dakle, isključio samovoljom direktora da bi se na tom mestu postavio kafe muzeja.
Bi se proširio već
postojeći. To je proširio kafe koji je samo improvizan, ali da bi se realizovalo ono što je planirano da se realizuje u spoljašnjem prostoru. I postoje čak i 10 sa 10 jedna platforma za paviljon multifunkcionalni koji ne bi bio samo kafe, nego i prodavnica, tako da kažem. I taj projekat je već i započet u mandatu prethodnog VD direktora Nakarade. I naravno dobili smo i budžet za ovu godinu, ali je 20 miliona koliko smo dobili, sve to skoro je srezano, tako da nije postala mogućnost. I onda, očigledno iz nekog razloga, pritiska žurbe da se dokaže, da pokaže da je nešto uradio ili da pokaže da, ovaj, da je neophodan kafe, direktor je samo inicijativno krenuo da jel, sklanja taj rad i da bez naše odobrenja i saglasnosti i da montira već pomera stakla, montira novi kafe i da pregrađuje izložbeni prostor i pretvara ga.
Što je zaustavljeno?
To je, ja mislim da je zaustavljeno, zato što mislim da u petak je bila ovaj, gospođa iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, mislim to je nedopustivo, bez odobrenja zavoda to je nemoguće. Umetnik Todorović se oglasio na društvenim mrežama, postoje taj problem i jednostavno i mi kao kustosi muzeja smo morali da reagujemo jer do tada nismo imali mogućnosti, naše unutarnje dinamike rada u instituciji nisu za javnost, ali ovo je već jedan slučaj koji nije mogao da se prenebregne i nešto što je izazvalo ovako, da tako kažem, rezignaciju kustosa, da mislim jednostavno takva odluka može da se donese i bez ikakvih. Dakle, konsultacija sa, ne samo ni sa zavodom, nego mislim, sa ministarstvom i sa svim drugim faktorima koji bi trebalo da utiču na takvu odluku i naravno i sa autorom koncepcije projekta rekonstrukcije interijera, koji ima i autorska prava, jer to je već i nagrađivanje Dejan Todorović za taj projekat i to je nešto što je u duhu i štiti ideju autora same zgrade Ivana Antić i Ivanka Raspopović, koji su i posebno Ivanka insistirala čak i kada je započeto za života još, kada je započeta rekonstrukcija, da što više izlagačkog prostora mora da se ostavi, zato što je to mišljeno kao izlagački prostor i da tako treba i da ostane, a ne da se pretvara zbog nedostatka prostora u kafe, što je apsurdno zato što nemamo dovoljno prostora ni u depojima za kolekciju koja je narasla međuvremeno 8,5 hiljada.
Koliko znam i neka strukovna udruženja, pre svih tu mislim na Srpski ogranak Hajke, već je u fazi pisanja podrške.
Jeste, izašla je, izašla je statement nezavisne kulturne scene, da tako kažem, i zahtjeva
jeste, ostavku. Jeste, i to pokazuje da je struka na vašoj strani, da uticaj politike, kao što sam već rekao, može da bude pogibljen, ali mislim da ne može u krajnjoj instanci da pobedi, što je to pokazala i ova izložba, akvizicije i pored toga što je sada na kraju i oštećena, ali je pokazala da postoji taj neki, ne znam kako da ga nazovem, gen koji je Miodrag B. Protić postavio ili ugradio u taj muzej koji se održava i danas. toliko godina posle njega, odnosno 55 godina od osnivanja tog muzeja.
Pa kako da ne, mi smo sad u situaciji da tako slobodno kažem, moramo da branimo instituciju, jer
upravo
ovo je
to, jedan nažalost,
zagački prostor,
da.
I tu više ne može da se ćuti, jednostavno ne može, mora da se javno govori o svim problemima, a onda kao posledica toga, jer sve se to radi zbog te izložbe Kotija koja treba da privuče publiku, a samim tim ta publika, imaginarna publika, ne znamo kakve će biti mere kraja novembra kada je planirano otvaranje te izložbe, jel? Kakve će biti mere, da li će ošte biti otvoren muzej, ali meni je paradoksalno razmišljati o ovakvom društveno-političkom kontekstu u trenutku pandemije, u trenutku kada milion ljudi u svetu umire, mislim, meni je potpuno, ne znam kako koju reč da upotrebim, da govorimo o ljubavi, o zimi ljubavi, i krajnje degutantno, ako mogu tako da kažem, mislim, ne samo što neprimereno našoj instituciji, jer to je venčanice Gotija, bez obzira na sav njegov angažman, i to ništa uopšte nije sporno, i njegova figura je uopšte nije mesto za tako nešto.
Ja moram da priznam da nisam...
I ovo nije trenutak za tako nešto.
Da, ja moram da priznam da nisam verovao da ću u toku života dva puta doživeti jedan tisti paradoks vezan za Muzej savremene umetnosti, ali to je moj očigledno problem i Muzeja savremene umetnosti, pa možda i ako posmatramo i srpske kulturne javnosti. Ali evo, Zorane, mi vreme nam ističe, moram da vas na brzinu samo pitam, pomenuli ste efekat pregleda. To je bio, dakle, jedan digest verzija ili ne znam kako da ga nazovem, samo teaser onoga što treba da bude.
Pa to je, konceptualno je čitav projekat koji će trajati jako dugo i koji ima i dosta i lokalnih, ali i međunarodnih partnera. Konceptualno smo koleginica Blanka de la Torre, kustosikinja iz Španije, i ja došli do te ideje da će u jednom trenutku, možda kada bude povoljnija epidemiološka situacija, to je bio početak oktobra, moći da realizujemo projekti, da stavimo akcenat na prvu fazu sa projektima, fizičkim, materijalnim skulpturama, instalacijama u parku skulptura, koje smo posebno markirali, imamo posebne, da to kažem, legende od metala koji sada rđa, prepuštamo sve nekim prirodnim procesima, i imamo i taj neku vrstu aplikacije QR kod, muzejski vodič, kod vodič MSB, koji može da se skine i da možete preko ikonice koje su napravljene, koje dizajnerska naša saradnica Katarina Popović napravila, možete da dobijete višak informacija preko tog ikonice koje predstavlja QR kod o samom radu i samom umetniku. I to je negde konceptualna kustoska odluka kako taj projekat može da zaživi sa ovom prvom fazom, koja je mnogo više, da ga kažem, od samog tizera, jer podrazumeva i desetak radova materijalnih, jedan mural čak urađen u osnovnoj školi Svetozar Markove. Dakle, to je nešto što je isto spredio saradnje, ali opet imamo i dalje akcije. Imamo niz akcija koje se istovremeno dešava. Instagram projekta umetnice Ane Moreno, Španije, koji živi u Holandiji, pa onda potom poštanska markica personalizowana sa motivom Marijele Vidler, umetnice iz Holandije, koja se sad proizvodi, pa potom druge projekte koji su u realizaciji, koje se spremaju za sledeću nedelju, radionica umetnice Elena Laveles iz Španije, i tako, eto, da sad spomenem Mirko Nikolića, umetnika koji živi u Švedskoj, koji će napraviti prvu tribinu i performans četvrtka sledeće nedelje, tribinu takođe, ali koja sada okuplja inicijative. Znači, inicijative, građanske inicijative koje se bore za ekološku i klimatsku pravdu. To je ono što je jako bitan segment ovog projekta. Da govorimo o onome što je trenutno jako zanimljivo, jako bitno, kao neka alternativa i alternativno mišljenje u našem društvu.
Zorane, ne smemo da zaboravimo ni happening Progonjena umetnost, kojem je obeleženo 50 godina rada Božidara Mandića. Ja ću ga pozvati u studio ovde na isto mesto, pa da pričamo o tih 50 godina. Ovim, nažalost, moramo da završimo današnju priču. Moj gost je bio dr. Zoran Erić, šef odeljenja, umetničkog odeljenja Muzeja savremene umetnosti i kustos zbirke umetničkih medija. Hvala, Zorane, i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama najlepše.
Hvala i vama, poštovani slušalci. Sa vama su bili Ivana Kastanović i Sava Ristović. U proteklih 50-ak minuta ovoga programa je posle podneva na talasima Radio Beograda 2. Do slušanja, prijatno.